Līdz māja sākumam Daugavpilī valsts un pašvaldības mītnēs izmitināti 439 Ukrainas civiliedzīvotāji. Šis esot faktiskais karabēgļu skaits, nevis kopumā reģistrēto, uzsver pilsētas domē. Jau marta sākumā Daugavpilī ieradās pirmie Ukraiņi, tā esot bijusi hokejistu komanda, stāst Ruta Velika, darba grupas vadītāja Ukraiņu uzņemšanas jautājumos. Viņa skaidro, ka pilsētai sāk trūkt vietu, kur izguldīt karabēgļus.
Mūsu kapacitāte, nu, tā iespējamā, viņa ir daudz mazāka nekā mums šobrīd valsts vēlas piešķirties. Nemaldos, tur valsts bija mums teikusi, ka mums būtu jāizņem līdz 1750 iedzīvotājiem, bet nu, kapacitāte jau šobrīd mums ir tāda, kāda ir. Mums vidēji plus mīnus ap tiem 500 cilvēkiem, nu, turpu šurpu, jā, viņi tur tiek, cits atbrauc, cits aizbrauc, jau ir grūtības izmitināšanā, jā, jo mums ir pilnas kojas, visur, kur mēs varam mēģināt viņus izmitināt, nu, viņas ir pilnas.
Ir maza daļa daugavpiliešu, kas ņem pie sevis karabēgļus. Pārsvarā vietējā izmitina savus ukraiņu radiniekus paziņas.
Esam Latgalē, jā, respektīvi, tad nu, tie visi ienākumi ir tādi, kādi viņi ir daudziem cilvēkiem, un ne visi gatavi. Citi uzņem un pēc kāda laika paziņo, ka nu, viņi paši jau nespēja vairāk, nu, tīri tā uzturēt.
Vai tas vienīgais iemesls, kādēļ vietējie neuzņem pie sevis, ir tas finansiālais sloks, vai ir vēl kādi citi iespējams iemesli?
Nu, mēs jau bieži vien dzirdam, jā, ka Daugavpils ir tur kaut kāda prokrēmiska un nezinu, pat grūti pateikt. Nu, tā nav. Mēs nebļaustamies, ka mēs pret esam, bet mēs strādājam, mēs daram. Viss mums Daugavpilī to ir kārtībā. Nav tā, ka mēs šeit visi ar krievu karogiem izkārtiem sēžam mājās un klausamies Putinu un dziedam krievu himnu.
Ilze Onzula ir atbildīga par Daugavpilī izmitināto ukraiņu izglītības jautājumiem.
Mūsu skolās ir 41 skolāns uz šo brīdi, jo skolānu skaits arī migrē, nāk klāt skolāni vai arī dodas projām. Un bērnu dārzos arī ir apmēram 40 bērnu dārzos bērniņi dažāda vecuma.
Skolās esot vēl aptuveni 120 līdz 150 vietas, bet bērnu dārzos ap 50 vietām. Ilze Onzula stāsta, ka bērniem iekļaušanās skolās notiekot ļoti labi. Tam piekrīt arī Daugavpils 10. Vidusskolas direktore Valija Salna. Šajā skolā mācās 21 ukraiņu skolēns. 10. Vidusskola bija pirmā mācība iestāde Daugavpilī, kas sāk uzņemt skolēnus no Ukrainas.
Mums ir viens pedagogu palīgs, jā, tā ir viena ukraiņa sieviete, kurai ir pedagoģiskā izglītība. Protams, nācās mums pirms tam veikt tādu skaidrojošo darbu ar skolēniem, ar vecākiem, jo nu, Daugavpils, teiksim, tas iedzīvotāji, viņi ir dažādi, jā, dažādiem politiskiem uzskatiem arī. Bija mums daži astumi, bija vecāks viens, kurš nāca un protestēja te kabinetā skaļi pret to, ka kādā sakarā skolotājs audzināšanas stundā kaut kur te par agresoriem stāst un par Krieviju te apvainu un vēl kaut ko tādu bija. Bet, nu, tik daudz viņi saprot, ka, nu, bērni ir bērni un bērni te, nu, galīgi nav vainīgi šajā situācijā.
Direktora stāsta, ka ukraiņu meitenes skolas vārdu nesušas sporta sacensībās, iegūstot labas vietas. Linda Spundiņa, Latvijas radio.